në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Boshka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajme të veqojmë. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës, njoftohet për mbi 1000 palestines të vrarë. Al-Qaeda dhe Bin Laden mbeten armiku nr. 1 i Amerikës, tha Barack Obama. Lufta në Afganistan do të shpërsohet para se të përmirësohet, paralajmëron Joe Biden. Mjekët britanik thonë se papunësia rrit shkallën e vdekshmërisë tek meshkujt. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Qyteti Gazës. Armata izraelite kreu bombardime të reja në caqet në rripin e Gazës në ditën e 20 të ofenzivës kundër Hamasit. Në kohën kur diskutohet armpushimi i mundshëm, mjekët palestinez në Gaza thanë se bilanci të vdekurve nga lufta është më shumë se 1020, rreth gjysma civil. Izraeli tha se 13 izraelit janë vrarë përfshirë 10 ushtar. Sot i dërguar Izraeli do takohet me ndërmjetësuesit egjiptian në Kairo në përpjekje për të vazhduar bisedimet e Hamasit dhe Egjiptit për armpushimin. Washington. Presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama tha se rrjeti terrorist Al-Qaeda dhe udhëheqësi i saj Osama Bin Laden mbeten kërcënimi numër 1 për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Obama tha se administrata e tij do të bëjë çmos për të siguruar se Al-Qaeda nuk do të mund të krijojë streha të sigurta për të ndërmarrë sulme kundër Amerikës. Shtëpia e Barr tha se audio incizimi i fundit i Bin Ladenit e dëshmon izolimin e tij dhe përpjekjen që të mbetet i rëndësishëm në kohën kur në botë po vihen në dyshim ideologjia dhe misioni i Al-Qaedas. Sërish Washington, nën presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden i ka thënë presidentit të zgjedhur Barack Obama se lufta kundër militantëve Taliban në Afganistan me siguri do ta shpërsohet përpara se të përmirësohet. Senatori Republikan Lindsey Graham, i cili shoqëroi Bidenin gjatë vizitës së tij në Afganistan, u tha gazetarëve se viktimat atje me gjas do të rriten krahas rritjes së numrit të ushtarëve amerikan. Washington, nën presidenti Amerikan Dick Cheney tha se presidenti zgjedhur Barack Obama mund të vënë në rrezik sigurinë e Shteteve të Bashkuara në qoftë se nuk i përkrah politikat e presidentit Bush për luftimin e terrorizmit. Në një intervistë për rjetin publik PBS, Cheney tha se vendi nuk është sulmuar që nga 11 shtatori, të paktën fal politikave të Bushit. Mosk, kryeministri Slovakis Robert Fico tha se nuk pret rrjedhje të shpejtë të gazit natyror rus në kohën kur Rusia dhe Ukraina janë përfshirë në mosmarrveshje që trazoi furnizimin me gaz të 18 vendeve evropiane. Pas bisedimeve në Kiev dhe në Mosk, Fico tha se ka pak gjasat që gazi të kalojë në 24 apo 48 orët e ardhshme. Ai e përshkroi konfliktin e Rusisë dhe Ukrainës si shumë të thellë dhe me natyrë politike. Ndërkohë kryeministri Bulgaris Sergei Stanishev ka thënë se kriza mund ta dëmtojë reputacionin e Ukrainës dhe Rusisë në plan afatgjat. Rusia dhe Ukraina fajson njëra tjetrën për mos rrjedhën e gazit rus përmes territorit të Ukrainas. Pragë, një studim në revistën mjekësore britanike The Lancet thotë se privatizimi masovik pas shpërbërjes së ish-bashkimit sovjetik në vitet e 90-ta ka çuar në rritjen e numrit të vdekjeve në radhët e meshkujve. Studimi tregon se privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore është në korrelacion me rritjen e papunësisë dhe rritjen e drastike të mortalitetit tek meshkujt. Kërkuesit thonë se kjo shpjegohet me shkallën e lartë të konsumimit të alkoolit nga të papunët. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes i Vullnet.
Zenel, ditëve të fundit shpesh janë përmendur bisedime teknike Prishtinë-Beograd. Çfarë ka të re rreth kësaj?
Po, Vullnet, duke vënë pa deklarimet e fundit të përfaqësuesve evropian në Kosovë për bisedime në relacionin Prishtinë-Beograd dhe vizitën e një zyrtari të lartë të Departamentit të Shtetit Amerikan në Prishtinë, e cila si duket ka pasur si qëllim kryesor presionin për të pranuar një rreth të ri bisedimesh me Serbinë, e përditshmja e Kosovës sot thekson se në këtë mënyrë po përgatitet terreni që leadershipi kosovar të hyjë në bisedime me shtetin serb. Megjithse, Beogradi zyrtar nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës dhe po kontribuon pandalur që ta sabotojë atë. Lidhur me deklarimet e liderve të institucioneve për këto bisedime, gazeta thekson se ato janë shterp dhe se leadershipi kosovar nuk ka qëndrim të sakt, por bën vetëm retorik duke përsëritur shprehjet e njohura. Duke vënë pas se bisedimet eventuale me Beogradin burojnë edhe nga pakuja e Ahtisarit, e përditshmja Kosova sot thekson se për te çështjeve të parapara me këtë paku për Serbinë, vetëm një plan është më i rëndësishmi, dhe ky është gjashtëpikshi, prandaj Beogradi ngul këmbë në realizimin e tij, ndërsa ndërkombëtarët në Kosovë ende sillen skeptik në misionet që kanë në duart e tyre. Vullnet.
Po Zenel, si komentohet çështja e hapjes së dosjeve?
Në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja Ekspresi, e cila ka vënë dukje se debati për krimet e komunizmit nuk po kufizohet në çështjen e dosjeve. Gazeta tekson se ndërsa në vende tjera dosjet kanë qenë fokusi kryesor i kontesteve dhe i procesit të lustracionit, në Kosovë dosjet mbeten momenti më spekulativ i debatit, sepse, siç tekson Ekspres, nuk dihet fare nëse ato janë të disponueshme si origjinale, pasi supozohet se i ka në posedim Beogradi. Tutje gazeta tekson se nëse vërtet ekzistojnë dosjet komplete të mikrofilmuara, do duhet bëjë një shqyrtim shumë i detajzuar se sa dhe si mund të shërbejnë ato për sqarimet dhe ndjekjet e krimeve të komunizmit në Kosovë. Kjo, si pas përbishme se Ekspres, është qështje parimore dhe procedurale e çdo hetuesie që fillimisht duhet vlerësohet sa janë autentike dhe në çmas të cunguara, të ndryshuara apo edhe të manipuluara burimet. Sidoqoftë, gazeta tekson se dosjet duhet hapur dhe nëse ato ekzistojnë, duhet marrë përvojat më të mira të këtij procesi në vendet e Evropës lindore. Ndryshe, siç ka vënë pa gazeta, tash për tash mbetet fakti se ato janë fantazm, më shumë element kësnimi se sa një arkiv me të dhëna që do të kënaqnin aspiratin e ndëshkimit të krimit komunist.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja koeditore shkoqisim çështjen e posteve të dyfishta të anëtarëve të legjislativit në nivel qendror dhe lokal. Lidhje me këtë gazeta ka vënë re se qeveria e Kosovës është duke zbatuar një politikë me dy kute për postet e dyfishta. Koaditore tekson se përderisa ministrat dhe zyrtarët tjerë të lartë në qendër lejohen të mbajnë edhe postin e deputetit, e njëjta u ndalohet zyrtarëve nëpër komuna. Për të ilustruar këtë gjendje, gazeta ka vënë dukje urdhëresën administrative që Ministria e Pushtetit Lokal u ka dërguar komunave që të zbatojnë ligjin, duke i liruar karrigjet e tyre në rast se kanë edhe pozita udhëhecse në shërbimin civil. Kjo urdhëresë, sipas gazetës, ka shkaktuar telashe dhe pakënaqësi të shumta, sepse në rast të zbatimit të saj në disa komuna asamblet llogaritë të mbesin pa këshilltar, për shkak se shumica e tyre kanë poste udhëhecse si shërbyes civil.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm që tashmë është paralajmëruar në Kosovë ka ngjallur reagime nga qytetarët dhe sindikalistët. Disa banorë të Prishtinës thonë se ngritja e çmimeve të shërbimeve publike nuk është reale për kohën dhe rrethanat në të cilat gjenden qytetarët e Kosovës. Ndërkohë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkon nga qeveria që të mbrojë interesin e përgjithshëm të popullsisë. Vijon kronika e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Afrim Bytyç që thotë se ngritja e çmimeve të energjisë elektrike dhe të ujit të pijshëm vjen në kohë mjaft të papërshtatshme për qytetarët, e aq më shumë sipas tij kur këto shërbime nuk janë të rregullta.
S'kan bo mirë të edit papunësinë e madhe që është në Kosovë, edhe me këtë ngritje, edhe ata që janë të punu, dhe mund çmimet që kanë qenë, nuk kanë qenë përballueshme, e le më shtrajtu prapë, si për shembull rryma, që po kshyren na që e paguajmë. Dhon kurriz dami na që se paguajnë, dhaj që e vjedh, po thëmë zhargonin popullor që e vjedh, tash na mi pagu që ato. Edhe për ujë nikosisht, unë e vetë jetoj na këtash, gjithë nuk kam ujë prej 8-ve deri në 7 mëngjes. Kjo është e tepër, do më është e tepër.
Ngjashëm thot edhe Mustaf Mehmeti.
Nuk ka pas nevojë kjo mosatu për shkak se të familjet shumica janë në gjendje tonë sociale, nuk mund të më përballoj kjo. Kurse na punojmë e morëm në rrugë 150 muaj të morëm, jem 8 antar familjes tim. Çka bëhet me to? As vetë po më di çysh, as dëgjysh sa më ska shtri duan.
Ziadin Bunjaku thotë se nuk është momenti adekuat për shtrëngtimin e energjisë elektrike dhe ujit të pishëm.
Pasoj për këtë energjisë elektrike dhe ujit, në momenti i duhur zbesoj që ka qenë në këtë kohë dhe standardet besoj që nuk i plotëson më shumë se gjysma popullatës, po këtu sigurisht ata i kanë bo në mendime tyre, po zbesoj që është reale.
Edhe Gazmend Mustafa i quan jo reale vendimet për ngritjen e çmimeve të shërbimeve publike.
Këto çmime nuk janë reale, populli është me telashet e vete, përgjithësi për tona, domethënë, me skamje. Deri ku do të zgjatësohet, nuk di çfarë do të bëhet matutje. Po këto sana nuk janë rregull. Qeveria nuk është të ndërmarr kurrgjes, kjo është e padrejtë, populli është u heq mjerisht.
Ndaj paralajmërimeve për shtrëngtimin e energjisë elektrike dhe ujit të pishëm ka reaguar edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Nën kryetari këtij asociacioni Xhafer Xhaferi thotë se vendimet e tilla do të ndikojnë drejt për drejt në vështërsimin e jetës së qytetarëve dhe punëtorëve të Kosovës, të cilët sipas tij edhe ashtu po ballafaqohen me një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale.
Për Kosovën është e veçantë papunësia e madhe, varfëria e skajshme që është prezente, po edhe për shkak të pagave të ulta dhe mos ngritjes së këtyre pagave nga qeveria. Me këtë vendim sigurisht dëmtohet populata, punëtorët e Kosovës, por edhe në një farë mënyrë edhe sektorët tjerë. Bashkimi sindikatave kërkon dhe është në kërkesë që qeveria e Kosovës të ndikojë tek organet gjelse për ta shqyrtuar këtë vendim dhe të mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Javën e ardhshme më 20 janar, Barack Obama do të bëhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas 8 vitesh të presidencës kontraverze të George Bushit. Sapo të marrë detyrën, Obama do të përballet me sfida të shumta në planin ndërkombëtar. Lidhur me këtë, korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley, ka biseduar me Anthony Cordisman nga Qendra për Studime Strategjike Ndërkombëtare në Washington.
Luftimet e tanishme në Gaza tregojnë se raportet ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve kanë arritur në fazën kritike. Kritikët e presidentit George Bush thonë se është e qartë se ai nuk ka qenë i përkushtuar në procesin e paqes dhe tash problemi do të kalojë në duart e presidentit të zgjedhur Barack Obama. Anthony Cordesman nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington thotë se administrata Obamës nuk e ka trashëguar situatën ku ndryshimet dhe reformat mund të bëhen shpejt.
If we look at what is happening in the Arab-Israeli crisis, there is an obvious need for finding some form of stable ceasefire.
Nëse shikojmë se çfarë po ndodh në krizën ndërmjet Izraelit dhe arabëve, ekziston nevoja arritjes së një lloji armpushimi të qëndrueshëm i cili Izraeli do t'i ofronte siguri. Në të njëjtën kohë duhet bërë më shumë se ndalimi i luftimeve në Gaza të ecet përpara me zhvillimin ekonomik, sigurinë dhe formimin e shtetit palestinez. Por për të arritur këto kërkohet vite duke marrë parasysh ndarjet në lëvizjen palestineze ose në politikën izraelite, thot Cordesman. Ndërkohë raportet që bëhet Iran nuk kanë arritur asnjë përmirësim. Viteve të fundit është diskutuar për programin bërthamor të Iranit. Administrata Bush ka refuzuar të bisedojë me zyrtarët iranian, ndërsa administrata Obamës ka thënë se do ta bëjë një gjë të tillë pa kushte. Cordesman thotë se në raport me Iranin nevojitet një përkushtim dhe diplomaci agresive.
Whatever happens with Iran, it's not going to be quick and easy.
Çfarë do të ndodhë me Iranin nuk do të jetë lehtë dhe e shpejtë. Njerëzit flasin për një farë marrëveshje apo thjesht dialog për hir të dialogut. Që Shtetet e Bashkuara të vendosin raporte stabile me Iranin nuk nevojitet vetëm dialogu, por edhe presioni që duhet i bëhet atij për të ndryruar kursin ndaj konfliktit arabo-izraelit, sigurisë e Izraelit dhe mundësisë për zhvillimin e armëve bërthamore, thot Cordesman. Ai flet edhe për sfidat që e presin administratën Obama në raport me Rusinë.
The Obama administration is going to have to decide how much it wishes to confront Russia.
Administrata Obamës do të duhet të vendosë sa dëshiron të konfrontohet me Rusinë dhe sa duhet të jetë kujdesshme të negociojë dhe të punojë me të. Tash nëse administrata e re mund të ketë sukses të gjejë rrugë më të mira për të marrë me Rusinë, mund edhe të arrijë zgjidhje më stabile. Por edhe kjo çështje do të marrë vite, thot analisti nga Washingtoni. Por kreu i analizës në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare Anthony Cordesman beson në aftësinë e sekretares së ardhshme të shtetit Hillary Clinton për të marrë me çështjen ndërkombëtare.
There's no question that Senator Clinton is an extraordinarily intelligent.
Nuk ka dilemë se senatorja Clinton është jashtëzakonisht inteligjente dhe person i aftë. Ka një reputacion të veçantë për të marrë me detaje dhe për të krijuar një staf pune që do të merrej me çështje komplekse. Çfarë kjo nënkupton në praktikë është pyetje tjetër, sepse ndonjëherë edhe Departamenti të Mbrojtjes duhet të jepet përparësi në situatat e caktuara. Tash është shumë e lehtë të lavdrosh ose të bësh kritika para se të shohim se çfarë do të ndodhë në praktikë, thot Anthony Cordesman.
Parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Vazhdojnë luftimet në Ripin e Gazës, njoftohet për mbi 1000 palestinezë të vrarë. Al-Qaida dhe Bin Laden i mbeten armiku nr. 1 i Amerikës, tha presidenti zgjedhur Barack Obama. Lufta në Afganistan do të shpërsohet për para se të përmirsohet, paralajmëron nën presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden. Dhe ju është nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.